Festivāla arēna atklāšanas koncertā gaida tikšanās ar mūsdienu mūzikas leģendu franču trombonistu Vinko Globokaru un ansambli Bit 20 no Norvēģijas, kas Ziemeļvalstīs ir viens no vadošajiem laikmatīgajā mūzikā. Līdzās Globokaram solista koncertā būs ekstravagantā britu māksliniece Alvīna Pričārda, kura šobrīd vada ansambli Bit 20. Tieši viņas ideja bijusi Latvijā atskaņot latviešu komponistu jaundarbus, stāsta Festivāla arēna direktore Antra Dreģe.
Un tad es Alvīnai aizsūtīju veselu lapu ar latviešu komponistu vārdiem, viņu skaņas paraugiem. Un tad viņa pati izvēlējās šos te trīs autors, un te nu mēs esam. Tuliņ jau šī mūzika skanēs.
Alvīnas Pričārdas izvēle bijusi sadarbība ar Andri Dzenīti, Santu Bušu, kā arī Gundegu Šmiti. Gundega Šmita stāsta, ka pirmatskaņojumi patiešām gaida ar milzu interesi.
Mans skaņdarbs ir vokāli instrumentāls, un tādēļ, jo īpaši liels prieks būs sadarboties, būtībā mēs jau sadarbojamies ar ansambļu māksliniecisko vadītāju Alvīnu Pričārdu, kas ir tāda īpaša ekscentriska spilgta māksliniece. Jā, es gaidu ar lielām cerībām skaņdarbu pirmatskaņojumu.
Santas Bušu kompozīcija Kaligrafija abstrē, kam iedvesma gūta Žorža Matjē mākslā jau izskanējusi Gruzijā un Turcijā, bet Latvijas pirmatskaņojumi piedzīvos tieši ansambļa Bit 20 interpretācijā. Santa Buša ir pārliecināta, tas atkal būs pavisam cits skatījums uz viņas mūziku.
Arī, ko jau saprotu no mēģinājuma procesa, viņi ar savu skatījumu nāk, un līdz ar to gan arī tā ir pilnīgi jauna versija šim skaņdarbam, kas arī man ir interesanti.
Grupas Bit 20 un Alvīnas Pričārdas priekšnesumi nav tradicionāli koncerti, tie drīzāk ir multimediāli uzvedumi, kuros līdzās mūzikai ļoti liela loma ir arī vizualitātei un dažādiem citiem efektiem, un tas viss tiks piedāvāts arī Rīgā lielajā ģildē. Tieši tāpat netradicionāls ir arī vācu pianistes Heloīzes Palmeras piedāvātās programmas, un arī viņa būs viena no festivāla viešņām, kas sniegs koncertu Rīgas reformātu baznīcā, stāsta Antra Dreģe.
Viņa ir izveidojusi tādu īpašu uzstāšanās praksi, ko sauc Mujēzis, kas ir tā kā apvienots vārds, mūzika, filozofija, vizuālā ideja, kaut kāda visa tādā vienotā priekšnesumā.
Heloīze Palmere Rīgā piedāvās brīvības tēmai veltītu programmu, kam viņu pirms 2 gadiem viesojoties Rīgā iedvesmojas mūsu brīvības piemineklis.
Viņai ļoti iepatikās Rīga, un viņa mums izprašņāja tā ļoti neatlaidīgi par brīvības pieminekli, jo viņa likās, ka tas ir kaut kas tāds īpašs. Un kaut kādas enerģētiskas vibrācijas no šīta skulpturālā kompleksa bija sasniegušas viņu un aizkustinājušas. Un Heloīze pēc kāda laika atrakstīja man, ka viņa gribētu veidot programmu par šo te brīvības ideju un par brīvības piemineklu Rīgā kā vienu no iedvesmas avotiem.
Koncertu programmā Heloīze Palmer iekļāvusi 6 pasaules pirmatskaņojumus, to vidu arī mūsu komponistes Santas Ratnieces kompozīciju, kā arī klasikas darbus. Festivāla arēna viesosies arī 2 lieliski kvarteti, Beļģu stīgu kvartets Muzik Novelle un Lisabonas ģitāru kvartets, ko Antra Dreģe dēvē par romantisko stīgu festivālā. Bet pavisam īpašs notikums būs bērnu opera Kirana, ko veido komponists un režisors no Maltas Rubens Zāra sadarbībā ar Latvijas māksliniekiem, un kurā būs iesaistīti 90 bērni no visas Latvijas. Pieredzējuši mākslinieku vadībā viņi strādās nedēļu, lai izveidotu uzvedumu, kurā bez muzicēšanas svarīga loma būs arī horeogrāfijai, ērnu leļu teātrim, digitālajai animācijai un vēl citiem aspektiem.
Tas viss notiks nedēļu garās meistarklasēs. Viņi visu nedēļu strādās kopā ar komponistu Rubenu Zāru no Maltas un ar māksliniekiem gan no Maltas, gan mūsu pašu Mārtiņu Miļevski pie citiem instrumentiem un mūsu pašu horeogrāfu Agri Deņeļieviču, lai šī te izrāde taptu. Un 12. novembrī festivāla pēdējā dienā izrāde būs skatāma Latvijas jaunatnes teātrī.
Jaunās mūzikas festivāla arēna noslēgums ir sestdien, bet tas sāksies rīt ar koncertu Lielajā ģildē un piedāvās kopumā 7 koncertus. Vaiva Kušķa, Latvijas radio.